raidījumā runāsim par gaismas pils atvēršanas pasākumu kaskādes. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Nacionālās bibliotekas atklāšanas svētku radošo direktoru Gati Mūrnieku. Labrīt!
Labrīt!
Vakar visnotaļ negaidīti izvērsās gaismas pils atvērto durvju diena. Cik tad daudz cilvēku ieradās, neskaitot tos, kuri ieradās pēc izsaukuma zvana palīgā?
Ja mēs runājam par apmeklētājiem, tad kopumā mēs vakardien uzņēmām 2000. Tā skaitā cilvēks, kur devās ekskursijās, un, protams, arī tos, kas 2017. Ieradās uz atklāšanas svētku. Mezanīna 2. un 3. stāla programma, kas bija gana plaša apmeklēta, kā mēs priecājamies par to, ka atsaucība jau pirmajā dienā, darba dienā, ir bijusi liela.
Un kādi pasākumi ir plānoti šodien?
Šodien, sākot no 2012. mēs turpināsim ekskursijas, un tā būs iespējams pieteikties katrā stundā, cilvēkam vienkārši ierodoties gaismas pilī, centrālo ieeju, dodoties līdz reģistratūrai un tur saņemot attiecīgu uzlīmīti ar laiku, kurā tur šo ekskursiju būs iespējams veikt. Savukārt 2017. līdzīgi kā iepriekšējā dienā un arī uz priekšu, mēs turpināsim ar mūsu stāvu atvēršanām un šodien mēs atvērsim mākslas muzikas centru un par godu piekdienai 13. un no pilnmēnesi mēs arī vairs nebaidamies. Tad mums būs daži pārsteigumi, tā skaitā pārsteigums Alfrēda Kalniņa lasītavā, kur mums būs muzikālais priekšnesums un simfonēts Rīgas izpildījumā. Savukārt Konrāda Ubāna lasītavā mums būs ar mākslu saistītas aktivitātes un, protams, mums būs arī audiovizuālajā lasītavā pirmo reizi audiovizuāla performance, ko izpildīs mūsu skaņa studija KUT, un tas sauksies vinila gariņš, kurā tad varēs klausīties vinila mūziku kopā ar dažādiem vizuāliem materiāliem. Nu, un visu beidzot, kaut kas nebijis vēsturiski, ka ropa būs iespējams deklamēt Alberta Kvieša un Kārļa Ulmaņa laika runas, un to varēs darīt katrs apmeklētājs. Gadrā ziņā no 12. un 17. mums būs ekskursijas, kā es minēju, un 17. līdz 20. 3 stundu programma, mums 4. stāvā, un tādā garā mēs turpināsim arī rīt un parīt. Tiesa gan darba laika būs cita no 11. līdz 17. Tā skaitā no 14. līdz 17. būs īpaši 3 stundu programma. Svētdienā mēs aicinām ģimenes ar bērniem, jo īpaši, jo bērnu literatūras centrā, kas ir 7. stāvā, mums ir sagatavots īpašs labirints, kurā mūsu bērni varēs iepazīties ar to, kas viņus sagaida grāmatu karnevālā, kas, kā zināms, būs 8. septembrī un uz kur var pieteikties katrs bērns un piedalīties šajā gājienā pāri akmens tiltam līdz pat gaismas pilī. Katrā ziņā gan šodien, gan arī nākamās divas dienas mēs esam rūpīgi strādājuši pie tā, lai mūsu darbinieki varētu izvest cilvēkus ekskursijās. Un nu, nav noslēpums, ka vakardien notika šis incidents, kurā tehniski iemeslu dēļ iesprūda lifts, tiesa gan neviens nav cietis un visi apmeklētāji sveiki un veseli tika laukā. Nu, šobrīd ir noskaidrots, ka visticamāk iemesls, kādēļ tas ir noticis, ir tehniska rakstura. Var teikt, ka tas ir ražotāja brāķis, jo šobrīd viss aizdomas krīt uz programmatūru, kas nav bijusi atbilstoši tam, kā tam būtu jānotiek. Un šī programmatūras kļūda tiks novērsta un droši vien tik līdz lifts tiks pilnībā atjaunots un pārbaudīts, un lifts arī varēs izmantot, bet nu, šajās dienās mums gaismas pilī ir vēl 11 citi lifti, tie jau ir pārbaudīti, un kādā ziņā ražotājs, kur brāķis ir noticis, ir apsolījis, ka viņa tehniskais cilvēks būs visu laiku uz vietas gaismas pilī, un nu, mēs neticam, ka par spīti varbūt dažu bažām par nelaimīgu datumu un pilnmēnesi, ka kaut kas tāds atkārtosies, katrā ziņā mēs esam gatavi, esam parūpējušies par to, lai cilvēki varētu justies droši.
Jā, jūs jau sacījāt, ka no 13. datuma un pilnmēnesi jūs vairs nebaidieties, un jūs jau izstāstījāt, ka jūs esat pieņēmuši šādus profilaktiskus pasākumus, bet vēl pavisam īsi, kas jāzina, jāņem vērā apmeklētājiem par šīm ekskursijām, vai ir nepieciešama kaut kāda iepriekšēja pieteikšanās, ar ko ir jārēķinās?
Nu, jārēķinās vienīgi ar to, ka visticamāk interese šodien un nākamās dienas būs vēl lielākā līdz šim. Tiesa gan, nu, neredzējām nevienu cilvēku, kurš būtu bijis, kurš būtu palicis, kā saka, aiz borta. Nav nekas īpaši jādara, ir jāierodas uz gaismas pili, un, ja nu gadījumā ir kādi jautājumi jāuzrunā kāds no mūsu viesmīlīgiem darbiniekiem, nekāda īpaša pieteikšanās nav nepieciešama. Vienkārši dodamies pie reģistratūras, atkarībā no tā, kādā laikā esam ieradušies, tur tad arī viss izstāstīs, vai būs iespēja pieteikties uz ekskursiju, vai, ja pulkstens jau būs 17, tad, protams, būs iespēja doties augšā uz 4. stāvu, gan uz uzklausīja pirmās svinīgās uzrunas, gan arī pēc tā, kā stāstīja, gan plašā audiovizuālā programmā iesaistīties, piedalīties. Mums ir ļoti svarīgi, ka cilvēki ne tikai apskata gaismas pili, bet, protams, arī iesaistās un redz, kā šo te visu brīnišķīgo infrastruktūru, kas mums tagad ir, un kopā ar mūsu laipniem darbiniekiem ir iespējams izmantot.
Jā, paldies jums par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālās bibliotēkas atklāšanas svētku radošo direktoru Gatu Mūrnieku un runājām par atvērtajām durvju dienām gaismas pilī, kas notiks arī šodien un nākamajās dienās. 7.